Tänane mõte oli see põhiliselt, on sellise küsimuse esitatud, kuidas saada Jumala poolt vastu võetud? Ma usun, et see on üks põhiküsimus ja täna piiblitunnis ka tuli natuke sellest juttu, et mis on tingimused ja kuidas see võib olla. Kui teie käest niimoodi küsitakse, siis mis on vastus? Kas te vastate umbes niimoodi, et olen hea laps Jumalale ja ta võtab mind vastu? Kui siis küsitakse edasi, mida see hea laps olemine siis tähendab? Võib-olla natukene kõheldes vastame umbes niimoodi. No usun Jumalasse, olen kuskil koguduse liige, täidan käsunõudeid, see tähendab armastan ja austan Jumalat ja kõik need teise punktid, mis seal on, ei tapa, ei himusta. Ja arvame, et siis me oleme vastu võetud. Tänases õppetükitunnis tuli ka välja, et kas asi nii lihtne ei olnud. Mina kirjutasin siin välja mõned kirjatekstid, evangeeliumitest ja seal nagu Jeesus räägib midagi, mis räägib sellest, et ei ole nii lihtne kogemata mööda minnes olla Jumala poolt vastu võetud. Nõnda aga iga üks teie seast, kes ei loobu kõigest, mis tal on, ei või olla minu jünger. Luuka 14.33. See on jut sellepärast, selle järele, kui üks noormest tuli sinna ja ütles, issand, mis ma pean veel tegema. Ta oli selle noormehega suhelnud ja kui te loete seda rikka noormehe lugu, siis te märkate, et see noormes läks kurvalt ära, sest kogu Jeesuse juttele ei meeldinud. Ja kui jüngrid nüüd pärast on nii segases arusaamises, siis Jeesus kordab nagu üle. Kui keegi loobu kõigest, mis tal on, ei või olla ta minu ümber, minu jünger. Ja ma ei kavatse selle juures väga pikalt peatuda, aga ütleksin ühe lause. Kui kõik see, mis minus on ja minul, ei saa pühendatud Jumalale, siis ma ei saa olla Jumalaps. Jeesus räägib väga palju ka kitsast väravast ja ahtast teest, mis viib ellu ja sellest, et pisut on neid, kes selle leiavad. Matteus 7.14. Kõiki need asju kuuldes küsib keegi temalt, Luuka 13.23. Issand, kas on pisut neid, kes saavad õndsaks? Aga tema ütles neile, 24. salmisel samas 13. peatükis, võidelge, et te läheksid sisse kitsast uksest, sest paljud ütlen nad eile püüavad sisse minna, aga ei jaksa mitte. No mõelge nendele tekstidele ja mõelge sellele, mis võib see asi olla, või tegevus, või mõttesuund, mis takistab minul sellest kitsast väravast sisse minna. Mis on see, mida ma tahan kaasa lassida? Kui te avate näiteks Heebrea 11. peatükki Heebrea kirjast, siis te loete seal palju sündmusi, palju nimesid, mille tega kaasnevad usukangelasteod. Te loete Aabramist, Noast, Eenokist, jõuate välja Taanielini ja üks nendest meestest on Gideon. Üks mees nendest on Gideon. Gideon oli kohtumõistja ja seda mainitakse seal mööda minnes. Apostel Paulus ütleb, mul ei ole aega temast rääkida, nende inimeste nimekirjas on ta. Pisut üle 10 aasta tagasi ma kuulasin ühte kõnet Gideonist. Ja see kõneleja rääkis väga niimoodi innustatult sellest, kuidas ta nii võidukalt välja tuli sellest läbikatsumisest, kuidas tal oli eri suhe Jumalaga. Ja kui ta luges neid tekste, ja see kangelaslik võit oli seal saavutatud, siis puldista kogemata luges ühte teksti, mille järel ta katkestas kõne. Ta luges seda viimast teksti, kus räägitakse, mis toimus pärast neid lahinguid Gideoni elus. Ja tundus, et tal ei olnud plaanis sealt edasi rääkida või sellel teemalt. Ta takerdus, tegi niukse kiire lõpu ja see pooleli kõne on jäänud mind saatma väga pikka aega. See on nüüd juba üle 10 aasta. Ja mulle jäi niisuke tunne, et see mees tol hetkel seal puldis ütles Jumalale, see edasine lugu ei ole oluline. Ma ei taha sellest rääkida. Kas teil on ka vahest niimoodi, et Jumal viib ja ühel hetkel te ütled, ei, edasi ma ei lähe. Sest kogu see kõne selle hetkeni tunnus, et Jumala vaim mõjutas seda seltskonda, kes seda kuulas ja mina ja veel mõned teised ootasid, et ta nüüd jõuab sinna sellest lippu. Aga ta lõpetas. Ta ei rääkinud edasi. Ma ei tea, kuidas tal see planeeritud oli, aga see jäi niisukese muljega, et ta hakkas nagu vastu sellele suunavale jõule. Väga sageli me ei räägi sellest, et üks tipp ususündmus meie elus ei tähenda meie tipnevat elu kõigeks edasiseks. Eile ma kuulasin ühte Ukraina lauljat. Ta Oksana, ma ei mäleta, teisti me ei saa praegu öelda. Ja ma olen kuulanud mitut tema kontserti, kus nad vahele räägivad oma lugudest ja kogemustest. Ma kuulasin tema kontserti, mis oli tehtud üle 10 aasta tagasi kunagi. Ja kuulasin nüüd 11 kuud tagasi lindistatud kontserti. Ja ma kuulasin, et ta räägib ühte ja samu kogemusi. Ja mõtlesin, et kas see on saanudki tema kontserti elu osaks. Sellel kontsertil oli küll uusi laule ja oli natuke uusi kogemusi ka. Aga mulle näis, et toetub ikka nendele vanadele pöördumise, abiellumise kogemustele, mis tal on olnud peaaegu igas kontsertis. Ja milline on meie esinemine? Kuidas meie esitame oma asja? Kas me paneme tähele nende vanade läbielude juures asju, mis tegelikult olid seal sees ja millest me oleks pidanud õppima? Või me läheme nende pinnal edasi, rääkides ainult seda niisugest võidu tasandit? Võibolla mõtleme natuke sellele Gideoni läbielule. Gideon elas ajal, mille kohta on kirjutatud kohtumõistjate 6.1 selliselt. Ja Iisai lapsed tegid kurja Jehova silmis ning Jehova andis nad 7 aastaks Midjani kätte. See oli olukord, kus elas Gideon. Kui te loete sa lugudesi, märkate, et Gideon on võimalik olnud kuidagi vilja natuke kõrvale panna, ta on läinud selle viljaga viinapoeda surutõrde ja püüab seal natukene leiva päästama pere jaoks. Aga olukord on selline. Ja selle ajal, kui tema tegutseb seal surutõrres, et natukene leibagi päästa oma pere jaoks, mõtleb ta peas, et kuhu on jäänud Jumal. Miks ta on nii lasnud teha, et me oleme hädas? Kui sealt samast taimist edasi lükata, siis ja Iisrael jäi väga kehvaks Midjani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid Jehova poole. Ja ilmselt ka Gideon oli nende hulgas. Aga sa teate, mis nad tegid vahepeal, kui nad ei kisendanud Jehova poole? Gideoni isa päris osa peale. Ühe künka otsa oli tehtud viljakuse tulp altar paalile ja tundub, et see rahvassad ümberkaudu käis üsna usinasti. Tõenäoliselt iga päev, võibolla iga loomikul seal. Aga selle rahva hulgas oli nagu see, Gideon oli selle pere noorim poeg, kes mõnes mõttes kisendas Jehova poole. Issand, mis saab? Kuidas edasi? Ja on kurb, et see rahvas, kes kisendas nüüd Jehova poole, ei tõttanud mitte siilosse, Jumala templi telgi juurde, mis olid olla seal, vaid nad ehitsid omale altarid paganikeni omadele, jumalatele. Ma vaatasin kaardi pealt Opra, see linn, kus oli Gideon, oli võibolla linnulennult üks 10-11 kilometrit siilost, nii et ei olnud väga kaugel. Ja ma vaatasin tähelepanelikult ja mõtlesin, et siilo oli Jumal pannud tolle telgi sellel paika, mis oli geograafiliselt täpselt nagu keskpunktis. Aga ometigi inimesed tegid omale mingite kummardusobjektid. Ja nad valisid selleks ilmalikud kombed, selle rahva kombed. Kui nüüd keegi on seal õiendas, siis Jehova ingel tuli istus tamme alla Ofras selles linnas siis. Ja Jehova ingel ütles Gideonile, Jehova on sinuga, sa tubli mees. See lause on mind alati kuidagi pannud mõtlema ja huvi tundma. Kas te kujutate ette, et Jehova ingel tuleb ja ütleb sulle, sa oled tubli inimene, mees või naine? Ja miks siis, mida sa siis mõtleksid? Jumal on sinuga, sa oled tubli. Gideon võis mõelda, ma olen siin pagulane, ma pean kartma Midianit, ma pean siin salaja vilja peksma. Mis see peaks tähendama? See oli ajal, mil iljuti oli käinud Iisraelis üks profeti rääkinud neile, et nad peavad meelt parandama. Pisut enne seda sündmust. Ja Gideon hakkab nüüd inglile rääkima, millest? Issand, kus on meie Jumal, kui me oleme sellise hädas? Ta ei räägi seda, mida oleks profeti me kuulutus võinud üles kutsuda. Issand, me oleme pattu teinud. Me oleme süüdlased, me vajame armu. Me ei loe sellest tekstis seda välja. Gideon läheb kaasa selle Jumala süüdistamise meelsusega. Aga ingel ei näi seda tähelepanevat. Ta ütleb, mine, selles oma jõus ja päästa Iisrael Midiani pihust. Tõesti ma läkitan sind. Sellest hetkest muutub selle Gideoni kõneviis. Ta ütleb, ma olen kõige väetim. Ma olen kõige viletsam, minu suguvõsa on kõige väiksem. Minu isa vere on väike. Mina ise olen kõige noorem poeg peres. Aga ingel ei jäta. Ja siis Gideon küsib võimalust saada märki. Ta lubab valmista roofri ja tulla sinna. Ingel lubab oodata. Ma mõtlen, et see asi ei läinud ka mitte üks hetk. See ei olnud valmis. Ta pidi leidma talle, ta pidi küpsetama hapnemata leivad. Ja selle tegevuse lõpuks tuleb ta sinna, kus on ingel, tõesti see on alles. Ja ingel ütleb, ma ei söö sellest ohvrist. Nii nagu preestrid sõid, eriti see põletus ohvrist. Vabandust, roa ohvrist. Suurem osa läks ohvri tooja ja preestrite toiduks. Ingel ütleb, vala see välja siia kalju peale. Kõik see asi, leivad, see liha ja sinna peale see leem. Ja ingel sirutab oma keppi, see süttib ja põleb ära ja ingel läheb ära. Sellest märgist oli selge, et Gideon peab teisiti tegutsema. Järgmisel öösel küll on lugu. Niuke tunne on, et ka see kõne katkeb.
Järgmisel ööl annab Jumal korralduse mine võtta maha, lõhu maha paali altar, põleta ära see viljakustulp ja ohverda seal üks ärg. Tal on julgust vähe. Ma ei tea, kas samal ööl või järgmisel. Võtab ta 10 meest. Ja lähebki. Teeb seda, mida Jumal käskis. Meie üllatuseks tulevad järgmisel hommikul linnamehed kummardama ja näevad seal vale altarit nende mõistes ja sellel suitsevad ohvrit. Nad ütlevad, see mees on surmaväärt ja tema isale Joasele annama poeg välja. Joas ütleb väga huvitavalt vastu. Nii. Ta ütleb, et aga Joas kirge kiljad isa ütles kõigile, kes tema vastu astusid, kas tahate paali pärast riielda või kas tahate aidata, kes tema pärast riidleb, see peab täna hommikul surema. Kui ta on Jumal, siis ta riielgu ise ja ta altar on maha kistud. Ilmselt räägitakse ära ka siis see, et see oli Jumala käsk. Ja need samad mehed hakkavad koos Gideoniga valmistuma sõjaks. Tema ümber koguneb 32 000 inimest, meest. Mõtlesin, millega seda võrrelda. Seda võib võrrelda ühe suure laulupeoga. Kuigi Tainia laulupeo rahvahulk oli vahest ka suurem, aga 32 000 täidaks selle platsi üsna hästi seal. Ja see rahvahulk ei koosnud mitte naistest, lastest ja meistest, vaid 32 000 sõjameest. Jälle olid oma relvad. Ja see plats oli üsna teis. Muidu, kui Gideon vaatas alla Iisraeli orgu, mille olid valinud Midianid oma suurima oru seal kandis oma leeripaigaks. Piibel ei ütle nende arvu seekord, aga see võis olla üle 100 000. Sest kui palju aastat hiljem Sanherib tuleb, siis tema vägi on üle 100 000. Nii et kui Gideon vaatas üles, siis ta võis ikkagi hirmu tunda. See rahvahulk on väike. Aga siis tuleb üllatav teada. Jumal räägib jälle Gideoniga. Ta on juba teab mitmes kord. Rahvast on palju. Ja põhjus oli see, Jehova ütles, rahvast on liiga palju, et ma võiksin anda Midiani nende kätte, et Iisraeli hakkaks kiitlema minu ees ja öelda, mu oma käsi on mind vabastanud. See on tuttav mõte. Iga kord, kui me saavutame võidu, võime üsna kiiresti unustada ära, et võit on Jumal oma. Ja Jumal tahab vältida, et võimalikult Iisraeli rahvas saaks selle võiduga ka südame uuenduse. Ja Gideon peab täitma korralduse, mille Mooses oli kord annud, et mingu koju need, kes kardavad, kes on ehitanud uue koja, kes on võtnud naise ja või kihlanud naise ja pole seda veel enda koju toonud, need peaksid koju minema. Ja te võite ette pilti kujutada, kui 32 000 ja pärjale ainult 1000. Lõpuks ei järele nüüd just, oli vist nii see arvusel. Ja Jumal ütleb, et ei jäi kaks, tagasi 22 000 ja 10 000 jäi järele. Ja. Nii et kaks kolmandiku läks ära. Ei Gideon vaatab nüüd seda väiksemat hulka. Ja ta mõtleb, no kuidas see sellega nüüd saab? Ja pange tähele, Jumal tuleb uuesti sõnumiga. Kallis sõber, ka 10 000 meest on liiga palju. Ma tahan minna alla jää äärde või veekogu äärde ja saan neid läbi katsuda. Ja lõpuks jääb Gideon 300 mehega.
See on niisugune arv mehi, mis kui nad püsti seisaks mahuksid siia saali ära. Kui koos istmetega hästi ei mahu. Laulu väljaku täis ja see väike saal. Mida nüüd teha? Ja Jumal annab uue märgu anda. Sea need mehed lahinguvalmis. Ja lahinguvalmiduseks pidi ta võtma savikruusid ja tõrvikud. Ja Jumal ütles, sa lähed kolmes gruppis ümber selle leeri ja teed seda, mida ma sul ütlen. Sul tuleb minna öösel. Ta on paigutanud need mehed ümber selle leeri juba ja võiks öelda, ta põlved värisevad. Seisab seal. Kas ma pean nüüd alustama? Mis nüüd saab? Ja Jumal näeb Gideonit. Ta näeb, et Gideon on ennast nüüd nii väikseks tunnud, et ta võib hakata teda aitama. Ta saadab ta sinna leeri kuulama, mida või kuidas ennast tunnevad miitjanid. Ja lugu loete, leiate, et seal kaks meest valvemeeskonnast oma telgis kõnelevad, telk ju kostab läbi, ja kui nad oma arutusel jõuavad lahenduseni, siis üks ütleb teisele, see on see, et Gideon tuleb ja keerab meie laagri pahupidi. No see on minu sõnastus. Ja Gideon sai nüüd aru. Jumal on ette valmistanud selle võidu. Ma lähen ja käsen oma meestel alustan. Me ei loe kõiki neid üksikasju ega ei tuleta meelde, aga ma jõudsin nüüd punkti, mida ma tahtsin rõhutada. Gideon pidi saama väikseks. Ta pidi jääma järjest väiksemaks enda meelest ja järjest kõvemini toetuma Jumalale. Ja siis tuli võitu. Ma usun, et paljude meie elus on mingeid sarnaseid kogemusi. Me oleme saavutanud mõne hiilgava võidu. Tähendab, võiks öelda, me ei ole saavutanud, vaid Jumal on meie jaoks teinud mõne hiilgava sündmuse. Gideon lõpetas selle sõja. Ise rahva suguarud ühinesid seal vahepeal oli peaaegu mässuvament. Aga lõpuks nad purustasid selle miitjani väe, said kätte selle vürstid. Needki sai hävitatud ja nad said lisaks tohutu sõjasaagi. Nüüd on üks suur küsimus. Inimesed tulevad ja ütlevad, et Gideon, sa ei ole üldse väike mees. Sina oled see, kes siin tegi kõike. Me tahame sind endale kuningaks. Ja nad ütlevad, valitse meie üle nii hästi sina kui su poeg ja su pojakoeg, sest sa oled meid päästnud miitjani käest. Kui ma loen seda teksti, siis ma mõtlen, et kas nüüd miitja see Gideon hakkab nüüd kasvama. Ma olen ikka tõesti midagi väärt. Ja ka muidu Jumal minu pole peaks pöördunud. Võib-olla see ütelus, mida ütles ingel alguses, sa oled tubli mees, ongi minust endast. Kuid piibliteks ütleb, et esimese hooga Gideon ei läinud seda teed. Aga Gideon vastas neile ja ütles, ei valitse mina teie üle, ega valitse mu poeg teie üle, Jehova valitseb teie üle. See oli aeg, kui Israelil ei olnud veel kuningat Jumala poolt lubatud. Ja Gideon vastab väga õigesti. Mina ei ole see. Jumal, Jehova on see, kes teid valitseb. Ka see sündmus, mille te nüüd läbi elasite siin mõne nädala jooksul või ma ei tea, pikalt need lahingud kestid, ei olnud minu tarkusega korraldus, vaid Jumal oli see, kes seda tegi. Küll on kahju, et me ei saa lugeda seda lugu edasi, kuidas ütlen õnnelikult minevana. Ja viivel näitab meile sageli, et need sellised tipphetked pakuvad saatanale kõige rohkem huvi meie elus. Ja ta tuleb oma kiusatustega. Ta ei tule alati otse. Ja siingi me loeme. Kiidion hakkab paluma sellest sõjasaagist endale kulda, kuldrõngaid. Ta ütleb, et iga mehe ninarõngas, need olid need ismaliitidel kombeks. Ja selle suure sõja peale tuli see väga suur hulk kulda kokku. Ja nad ütlesid veel, me anname hea meelega, laotsid laiali mantli ja viskasid sinna kõiki ninarõngaid see oma saagist. Ja see, mida nad andsid, oli 1600, vaagisid 1700 kuldseeklit, see kuld. Ja nende kaela ehted, kõrvaründad, purpurid, mida Miitjani kuningad ei kannud, peale kettide, mis olid olnud veel kaamelite kaelas. Ja siis tekis üks imelik mõte, mida saatan pani kiituni pähe. Ma korraldan uue Jumala teenistuse siin meie opras. Ma teen midagi sellist, mis inimeste tähelepanu tõmbab. Öelda, et ta tegi siis sellest varandusest midagi preestri rüüsarnast, käiseta kuuekest, nagu mõne vanastelkes ütleb. Aletas sinna need kalliskivid, preestriga rinna ilu oli 12 kalliskivi, õlgade päeval olid kalliskivid. Ja võimalik, et ta pani sinna veel midagi juurde, et see oleks veel uhkem. Ta kasutas ära selleks kulla. Kuigi selles linnailus oli mõned kullaniidid, ei olnud see kullast. Midagi ta tegi teistmoodi. Ja ilmselt me ei tea, kas ta kandis seda linna, seda rüüd või mitte. Ma vaatasin ka Tevaidi kommentaari, aga sealt ei selgunud päris täpselt. Aga ta teenis preestrina selle rüü, kas ees või kõrval. Ma kujutan ette, et see oli tehtud midagi väga sarnas sellele, millised olid paali kujud. Tähendab, ta oli kujuna, ta oli esemena, mida sai kummardada. Kiidion hakkas kummardama Jumalat oma moodi selles opralinnas, mis oli 10 kilomeetri kaugusel tõelisest Jumala kummardamise paigast. Jumal oli öelnud, et ei peaks mõjal kummardama kui seal, millise paiga ma valin endale, kui te jõuate sinna maale. Ma just mõõtsin seda vahet sellepärast, et ma ei olnud kunagi kaardit seda vaadanud, et ehk see oli nii kaugel. Siin oli raske käia, et võibolla Kiidion sellepärast muutis seda. Aga ma märkan siin teisi jooni. See on joon, mis kipub tihti peale inimestele ja usklikele inimestele. Mina kummardan paremini, kui seni on kummardatud. Mina olen kogudusest parem, kui see ülejäänud osa. Ja kui te tahate nüüd paremini Jumalat kummardada, siis tulge siia. Teeme nii. Ja see tekst, mis räägib selle kohta, on selline. Ja Kiidion valmistas neist õlarüü ja asetas selle linna ohrasse ja kogu Iisrael käis seal hooraviisil selle järele, aga see sai Kiidionile tema soole püüdepaelaks. Kui me oma mõtete järgi, nende mõtete järgi, mida saatan meile sisendab, korraldame ümber Jumala teenistuse, mitte nende reeglite järgi, mida Jumal annab. Siis see saab püüde paelaks ja hävitab meid. Kallid sõbrad, see osa selle kogemuse lõpus on väga hoiatav. Kui te loete edasi seda Kiidioni lugu, siis te näete, et tegelikult hävis ka ma meessugu. Kõik hävitati peale ühe poisi, kes pääses poegadest tähendab. Ja Iisraeli rahvas tegi koledaid asju seal selle tulemusena, et oli uus ja parem Jumala teenistus korraldatud. Maailmalik elulaad,
Õiguse vääramatud põhiteed ei saa minna sujuvalt üle ühest teiseks nagu värvid vikerkaares. Igavene Jumal on tõmmanud maailmameelsuse ja tõearvastuse vahele laia selge joone. On kirjutatud ajastute igatsuses. Ei olnud võimalik Jumalat kummardada kuidagi sarnaselt nagu Baali. Me märkame, et läbi ajaloo on see Jumala kummardamine püütud segada ilmalike asjadega. Või täpsemalt öelda, ma tahan Jumala kummardamise juures seda, et ka mind kummardatakse, kes ma siin vahendan. Ja nii on muutunud väga imelikud. Aga ma enne ütlesin, et homme tähistab kristlik maailm nelipühi, meenutavad seda Jumala pühapäeva välja valamist. Ja ma kardan, et ka siis räägitakse sellest tulekeelte kukkumisest, imelisest keeleannist, tervendamisannist, kõigest. Aga ei räägita, millise võitluse olid usklikud enne läbi teinud. Ja milline võitlus jätkus nii kaua kui tänase päevane jätkub. Jätkus nende jüngrite ajal. Paljud neist pidid oma eluga maksma selle pärast, et nad jäid Jumala tõe juurde. Nad ei läinud tundepuhangutega kaasa. Algkristlased olid lihtsad alandlikud pühakirja kohas iseloomu tõekspidamise ja kommetega, ütleb suur võitlus. Meil ei ole täna jõudu ega aega rääkida. Ja sellest, mida tegid need kristlased, need 40 päeva enne, kui tuleleegid tulid nendele. Ka öelda, nad tunnistasid üksisel oma patte ja olid koos igal päeval. Ka kiitsid ja austasid Jumalat. Aga mida nad rääkisid 40 päeva? Millest nad tunnistasid? Üks kõik, kas me oskame seda täpselt ette kujutada või mitte? Üks on selge. Nad said väikseks, iseenda meelest. Nad ei olnud enam need jüngrid, kes vaidlesid Jeesuse järel kõndides kogu aeg, kes on tähtsav. Vaid nad ütlesid, me ei ole midagi ilma Jeesuseta, ilma püha vaimata. Need hinged kandsid meeleparanduse vilja. Nad uskusid, et neid ristiti ja nad tõusid veest, et olla uus loodu Kristuses Jeesuses. Mitte käi oma inniste tahtmiste ja himude järele, vaid usu kaudu Jumala pojasse peegeldada tema iseloomu ja puhasada ennast nii, nagu tema puhas on. Seegi väljavõte on suurest võitlusest. Ma ei jõua kõiki neid märkuseid lugeda, mis ma siia kirjutasin, aga üks on selge. Saatan tuleb, et viia inimesi vastuollu Jumalaga. Ta töötab pidevalt, et rikkuda Jumala kuju inimestes. Sellepärast peame me alati pidurdama oma mõtteid ja tegusid. Kuulutus noortele. Olgu teil samasugune meel, mis oli Kristusel Jeesusel, kirjutab apostel Paulus Galaatia teises peatükis, või Filippi teises peatükis, viiendas salmis edasi. Kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus isenese olust ning võttis orja näo saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas isenest saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Selle pärast ongi Jumal ta ülendanud kõrgele ja annud talle nime üle kõigi nimede, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, nii hästi taevalised kui maapealsed, kui maaluste omad, ja iga keel tunnistaks, et Kristus, Jeesus, on issand Jumala isauks. Tema on meie lunastus, patude andeks andmine. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu, ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees. Paulus võtab siin väga konkreetselt kokku meie eeskuju. Ta alandas iseennast. Ja siis tuli võit. Teist võidu võimalust tegelikult ei ole. Maailma ees me võime mängida. Maailma mees on palju suuri mehi ja naisi, kes koputan talle vastu rinna, ma tegin ja see sai. Aga need usukangelased, kellest piibel räägib, oma kogemuste põhjal annavad meile märku, sa ei ole ise tegija. Sul on pisike võimalus valida, kas luban mõjutada ennast maailma kaudu saatanal või Jumala vaimu kaudu Jumalal. Ja kui ma teadlikult selle valiku teen, siis ma võin olla tegelik võitja, võin olla näilik võitja ja lõplik kaotaja. Ja isegi minu tegelik läbielu, nagu Gideonil oli, võib jääda varju pärast seda, kui ma teen vale valiku. Jääb alles ka see kangelastegu. Teda on loetud meie kangelastes. Ja võimalik, et oma viimastel elu hetkedel ta jõudis tagasi selle alandliku Gideoni juurde. Aga tagajärgi ei saanud enam tagasi. See sai püüde paelaks. Tema järglastele ja ise rahvale. Täna me rääkisime õpetükkisest preesterlikust rahvast, kes pidi olema Jumala esindaja siin maailmas. Kallid sõbrad, see on ääretu vastutus, mida Jumal tahab jagada, mida Jumal annab jõudu kanda, kui me soovime. Aga me ei saa hiialgi vastu rindu koputada, me oleme usulev ja Abrami järeltulijad ja meil on õigused. Abrami usk oli täielik Jumala usaldamine kuni katsumuste lõpuni. Lõpuks ma kirjutasin ühe väikese väljavõtte kuulutusnoortele. Hoidke endid kaugele saatana nõiduste aiast ja ärge lubage oma mõtetus mingit ustavuse murdmist Jumala vastu. Kristuse läbi võime olla ja saama olema õnnelikud ning enese valitsemises harjunud. Isegi teie mõtted peavad olema toodud Jumala tahtmise kontrolli alla. Andku Jumala jõudu. Ma ei tea, milline on teie kogemus. Aga minu kogemus on, et mõne mõttega tuleb võidetab pea elu aeg. Ikka jälle kuskil tuleb ta välja ja mõtlen, Jumal võtta see ära. Siis on ta kuskil kadunud. Ja mingil hetkel ma avastan, jälle on ta olemas. Enamasti ma ei jõua mingite tegudeni, aga mingi mõte, mis on patune, mis suunab kuskile. Võib-olla on ta olnud välis mõjudest, võib-olla televiisorist, võib-olla ajakirjandusest, võib-olla kõnedest. Aga jälle püüab ta pesa teha minu pähe. Ja olen mõelnud, ma olen juba ligi 70 aastat võidelnud selle asjaga. Kust ta tuleb? Kallid sõbrad, nii kaua kui oleme siin maa peal, tuleb meil võidelda. Ja ikka jälle on see kiusatus kuskilt meie ees. Ja enamasti me võitlema nende asjadega, milles me oleme palju kordi eksinud. Sest see on meil mõnes mõttes sisse tallatud rada. Gideon oli ka sisse tallanud raja sinna Baali kummardamise juurde. Ja ise kui altar ära vahetati, ehitas ta sinna midagi, mis sarnanes selle eelmisega. Ilmselt ta võitis lõpuks selle kalduvuse. Aga nende kaotuste aastate ja päevadega tegi ta suure kaotuse Iisraeli rahvale. Me võib-olla ütleme, et meie oleme väiksed inimesed, mis meie kaotust teisi mõjutab. Kui tänane õpetük ütles meile, te olete preestrid. Selles kohas, kus te olete. Ja teie kaotus on kõigi kaotus. aga eeskuju oli Kristus, mille me lugesime. Kes on ennast annud, kelles on pattude andestus ja lunastus, kes elab ikka selleks, et meid teenida ja ta püsib igavesti. Andkeme ennast tema kätte. See on tänane üleskutse. Jeesuse läbi, aamen. Tõuseme üles ja palvetame. Meie hea taevane isa, olen väga tänulikud sulle, et me võime praegu siin sinu ees seista. Sa oled veel annud armuaega. Sa oled näinud meie usuelu võitlusi. Sa oled olnud tunnistaja meie kaotustele. Oled olnud tunnistaja sellele, kuidas me võitleme. Ja aastate pikku ikka sama asjaga jälle edas. Aga sa ütled, see ei pea nii jääma. Paulusele ütlesid sulle, et sinu armust saab küllalt temale ta nõtruste sees. Ja seda ütled sa täna meile igal ühele. Issand, ma tänan sulle, et sa oled seda tõotanud. Et sa oled tõotanud meie mõtetele anda valitsemise jõu. Meie mõtet üle valitsemise jõu. Ma tänan, et sa oled lubanud puhastada meie iseloomu ja meie olemuse. Kui me vaid seda palume ja palves sinu käest nõuame. Me tahame endid anda sinu kätte. Me ei taha jääda kuskile vanade läbielude peale ainult toetajateks, kuigi ka need on meie toeks. Me tahame teha uusi usutegusid koos sinuga. Ja nii ootamatult kui ka rünnak ei tule olla valmis nende ära tõrjumiseks. See ma tänan nende kaaslaste eest, kellega ma täna siin tohin seista. Ja palun saada meid edasi kõigis raskustes. Ole meie kõrval, nagu sa oled tõotanud, ja vii võidule. Issand, ole suurte ja väikeste, tervete ja haigetega. Tänu sulle, Jeesuse nimel, aamen.